Yle Areena.
Yksi rinkeli kerrallaan, Jonathan.
Kyllä, isoäiti.
Setä kertoo tytön sodastaan pelkästään prinsessoista ja muista naisista.
Se vanhan Bertelsotkin on ihan kuin nainen. Se ei ampunut edes yhtään hirveä, kun se hoiteli vain naisia.
Ja naiset tykkäsi sitä.
Kyllä, kertomuksessa saa olla kauniita naisia. Mutta Kaarle-kuninkaan metsästys oli minusta kuvattu pikemminkin lapsekkaana kuin miehullisena puuhana. Vaikka veli itsekin on harrastanut riistanpyyntiä.
Totta. Olen minä elämäni aikana myös metsästänyt, vaikka en tosin hirviä.
Joutavan päiväistä puuhaa koko metsästys. Mutta kalastuksesta olisin mielelläni kuullut enemmän kuin kerran Ahvenanmaalla oltiin. Ja kuningattaren tunsin minä oikein hengenheimolaiseksi, miten hän joutuikin huolehtimaan vallattomasta pojasta.
Ja osasi ostaa kampelaa ja siikaa markkinoilta kuin serkku itse konsanaan.
Mutta miksei kummi johdattanut Bernhardia ja Gretaa yhteen silloin aikoinaan? He olisivat niin ihanasti sopineet toisilleen ja Greta yksin olisi voinut estää Greviä lankeamasta kymmeniä rakastettujen syliin.
Niinkö luulet?
Miksei?
Minusta puolestani näyttää, ettei Bernhard ollut aivan yhtä helposti pideltävää kuin sinun sulhasesi Carl Fredrik.
Minä haluan olla helposti pidettävä.
Ei saa.
Oliko tuo juttu prinsessa Julianasta pelkkää satua? Oliko häntä todella aiottu Ruotsin kuningattareksi?
Serkku, hyvä. Siihen minä voin vain sanoa niin kuin entinen herra. Sen minä voin vaikka vannoa, mutta vetoa en mene lyömään. Tiedän, että ihmiset niin uskoivat ja että leskikuningatar Hedvig Eleonora, jonka suosikki Juliana oli, uskoi samaa.
Serkku viittasi myös hänen myöhempiin kohtaloihinsa. Minun tuli sääli tyttöparkaa, vaikka hän taisikin olla hiukan kevytmielinen.
Sen hän oli perinnyt äidiltään Falskreiter Eleonora Katariinalta. En huoli puhua kauniin prinsessan myöhemmistä seikkailuista. Riittäköön, kun tiedämme, että hän pääsi lopulta naimisiin erään kauppiaan pojan kanssa, jonka kuningas aateloi nimellä Liljenborg.
No niin. Siinä on nyt serkulla huvinäytelmä. Ja se päättyy naimisiin.
Minä en kylläkään osaa pitää sitä iloisena ja opettavaisena.
Mutta aloittakaamme seuraava kertomus. Sen nimi on Noita Akka. Ja niin kuin nimi jo sanoo.
Joo, nimi sanoo, ettei se ole soveliasta kuultavaa lasten korville.
Minä ainakin tahdon kuulla.
Ja minä kerrankin taas jotain oikein jännittävää.
Lapset menevät alakertaan ja sillä hyvä.
Lapset, ottakaa toki rinkeliä ja piparkakkua mukanne.
Kiitos.
Kiitos.
Ja minä pidän Anna-Sofiaa kädestä.
Ja nyt serkku voi alkaa.
Meidän on palattava ajassa noin 4 kuukautta takaisinpäin Kaarle-kuninkaan metsästyksestä. Oli Valpurin aika vuonna 1671. Mainiemen seudulla vähän matkan päässä Turusta oli puute, epätoivo ja viha talonpoikien keskuudessa vähentynyt siitä, kun viimeksi kävimme siellä 15 vuotta sitten. Suuri oli tosin vielä köyhyys matalissa majoissa, jotka ylpeää linnaa ympäröivät, mutta kreivi Bernhard Bertelsöld oli ottanut toisen voudin linnaansa. Vanha mestari Aatami oli alustalaisten kostoa peläten muuttanut Turkuun, niin kuin lohi käärme vartioidakseen niitä rikkauksia, jotka oli talonpojilta kiskonut. Uusi vouti oli kreivin käskystä kohdellut armeliaasti talonpoikia ja auttanut heistä ahkerampia pienillä rahalainoilla ja köyhimpiä maan vuokraa vähentämään. Siten autiot talot olivat taas tulleet asutuiksi. Kesantopeltoja oli jälleen kylvetty. Olisi voinut uskoa parempien aikojen koittaneen, jos vain aatelisten tilojen talonpojilla olisi ollut edes jotakin varmuutta tulevaisuudestaan. Mutta ken olisi voinut taata heille, ettei nykyisen lempeän isännän jälkeen tule taas hirmuvaltias, joka kohtelee alustalaisiaan kuin sieluttomia elukoita. Niin teki talonpoika työtään huomisesta huolimatta, ollen tyytyväinen, kun sai rauhan ja leipää siksi hetkekseen. Noin 4:nneksen päässä Mainiemen linnasta on Arvion kylä, joka melkein kokonaan hävitettiin kapinassa mestari Aatamin aikana. Suurin osa väestä oli ulkotöissä, kun iltapäivä oli niin kaunis. Kylän läpi kulkevalla tiellä nähtiin yksinäinen kokonaan mustiin puettu eukko kulkemassa. Kangistuneesta vartalosta päätellen hän oli jo hyvin vanha, mutta hänen terävä läpitunkeva katseensa ilmaisi viisautta ja toimeliaisuutta, ja hänen reippaat liikkeensä osoittivat ruumiin voimia, joita ikä ei ollut huomattavasti murtanut.
Hyvää päivää. Päivää, Jaana. Sattuikin hyvin. Meillä on hevonen sairas ja uhkaa kuolla. Etkö sinä voisi auttaa?
Voinhan minä yrittää. Mennään talliin katsomaan. Minä ripustan pussini sen kaulaan ja juotan sille juomaani.
Saat kapan suoloja vaivojesi palkaksi. Sinä varmaan saat hevosen parannetuksi.
Häntä olisi voinut luulla 60-vuotiaaksi, mutta toiset tiesivät, että hän oli ainakin 75. Silloin tällöin hän katsahti taloihin. Jos hän ei nähnyt mitään syytä pelkoon, pistäytyi hän nyyttyineen tupaan, viipyi hetken, palasi nyytty suurempana ja jatkoi matkaansa toisiin taloihin.
Älä niin huijaa!
Lapset hiljaa! Voi Jaana!
Jaa.
Voi kun sinä tulit hyvään aikaan, kun Matti ei ole näkevinäänkään minua. Päänsä kääntää pois, kun tulemme vastakkain. Etkö voisi povata, tykkääkö se yhtään minusta?
Katsotaan.
Jaana kiltti.
Teepä tuli takkaa, jos tuhkasta jotain näkyisi.
Heti paikalla. Saat sitten juuston.
Kolmannessa talossa oli isäntä kotona ja sairasti. Jaana kutsuttiin sisään, mutta tuli väkinäisesti.
Enhän minä. Parempi kuin haette kuppari.
Mutta sinä osaat niin hyviä lukuja.
Mutta mitä isäsi siitä sanoo? Minä tiedän, että eräät miehet ovat luvanneet antaa minut ilmi, ja se on näihin aikoihin paha asia.
Älä pelkää. Isällä on kovat tuskat, ja hän antaa mitä vain, kun tulee taas terveeksi.
No jos minä sitten, vaikka ei niistä minun luvuistani.
Saat palkaksesi hopeataalerin ja toisenkin, jos isä pystyy jo huomenna menemään ulos.
Neljännestä talosta hänet ajettiin uhkauksin ja ankarin sanoin. Emäntä syytti häntä siitä, että hän oli varastanut villoja pääsiäisyönä ja noitunut karjan lypsämättömäksi. Kuudennessa tarvittiin oluenpano onnea. Jaana pesi astiat pihlaja ja kanervavedelle ja sai tästä työstään palkkioksi 2 leipää ja 2 naulaa voita. Seuraavassa paikassa piika veti hänet perässään navettaan ja pyysi Jaanaa valmistamaan lemmen juoman. Tarina ei kerro, mitä tyttö sai, mutta varmaa on, että Jaana sai siitä 2 uusia sukkia. Niin kulki hän talosta taloon ja lopulta hänellä oli niin suuri kuorma, ettei hän jaksanut kantaa enempää. Hän kääntyi kotimatkalle eikä enää ollut huomaa vinankaan niitä kutsuvia viittauksia, joita hänelle tehtiin melkein joka talosta tien varrelta. Sillä Jaanalla oli työtä muissakin kylissä eikä näitä käyntejä sattunut joka päivä. Rantaan oli noin 1/4 matka. Vaikka vanhus astui reippaasti, valahti ilta-aurinkopuitten latvojen taa hänen vielä metsässä ollessaan. Pohjolan toukokuinen yö laskeutui kuin hienoinen huntupuiden ja pensaiden ylle. Kuin hyvä, miellyttävä uni, samalla kun laulurastas tummassa havumetsässä helkytteli surullisen kauniita laulujaan. Olipa vielä muitakin siivekkäitä, joiden ääni kuului syvemmältä metsästä tai kauempaa järven rannalta.
Kolme lasta. Miksi te olette yksin metsässä?
Me mentiin tänään ensi kertaa paimeneen ja puolen päivän aikaan alkoi sataa ja siellä oli kaunis sateenkaari. Tommi sanoi, että otetaan kiinni sateenkaari, kun se on aivan lähellä siinä mäen rinteessä. Mutta kun me tultiin sinne, se oli vielä vähän matkan päässä. Niin me mentiin kauemmas metsään, eikä mistä enää osattu kotiin.
Ja Tommi ja tuo toinen tyttö nukahtivat, mutta sinä jäit valvomaan. Herätä heidät ja tulkaa mukaani. Saatte maata yötä tuvassani ja huomenna näytän teille tien kotiinne.
Herätkää, Tommi. Tiina. Herätys.
Minun on kylmä.
No tulkaa perässäni tätä polkua pitkin.
Sehän on musta, Jaana.
No, nouskahan nyt. No, nouskahan nyt. Älkää yhtään pelätkö. Tulkaa vain.
Minä en tahdo mennä peikon perässä metsään. Minä tahdon kotiin äidin ja isän luo.
Niin minäkin.
No mitäs te nyt tyhmeliinit? Äiti nukkuu. Ja kylään on puolen penikulman matka. Tassutelkaa vain perässä. Minä annan teille voileipää ja maitoa.
Minulla on nälkä.
No, tulkaahan nyt.
Tulkaa nyt. Minä suojelen teitä.
Miksi sinä taitat oksia ja pudotat niitä tielle?
Mummo on kertonut tytöstä, joka peikko ryösti ja vei metsään. Sitten se ripotti oksia jälkeensä tielle. Ja kun se pääsi pakoon, niin se seurasi niitä ja löysi takaisin kotiin.
Tuohon aikaan oli ikivanha usko noitiin ja taikuuteen leimahtanut ilmituleen mitä kauhistuttavimmalla tavalla. Kerettiläisroviot katolisessa Euroopassa eivät vielä olleet lakanneet roihuamasta, kun noitaintulet alkoivat palaa protestanttisessa maailmassa. Taikuus muuttui uskon kappaleiksi. Yleisiä rukouspäiviä säädettiin torjumaan saatanan raivoa, tutkimuslautakuntia, joihin kuului puoleksi hengellisiä, puoleksi maallikoita, asetettiin ja ne tuomitsivat monta sataa henkeä sielunsa autuuden vuoksi roviolla poltettaviksi. Suomi, taikuuden vanha kotimaa, sai sekin tartunnan. Pienillä lapsilla oli merkillinen osa noihin hirmutöihin.
Missä me nyt ollaan?
Minä pelkään.
No. No niin. Vielä muutama askel tätä polkua myöten. Niin. Tervetuloa, rakkaat lapset.
Mikä toi on?
Minä näkkiä pois.
Se on kiinni, se on pääkallo.
Miksi se irvistää noin kauheasti?
Tuollaisiksi me tulemme kerran kaikki, sillä ihminen on matomaan päällä. Ja nyt tehdään tulitakkaa.
Minä en tahdo tulla tuollaiseksi.
Istukaa nyt vain tänne pöytään ja syökää mahanne täyteen. Sitten saatte kiivetä nukkumaan minun omaan sänkyyni. Katsokas, millaiset messinkilautaset minä teille annan. Kiiltävät kuin kulta. Ja samanlaiset lusikat. Ne ovat minun muistiani menneiltä ajoilta. Mitähän täältä nyytistä löytyy? Tuoretta leipää, vasta kirnuttua voita. Ja tässä on viilipytty. Minulla ei nyt satu olemaan kuin yksi, mutta sen te saatte. Älkää nyt piileksikö siellä loukossa. Tulkaahan nyt syömään.
Mikä nyt, mitä te
perheemme? Me emme syö noiden ruoka muuttuu madoihin.
Mikä teitä vaivaa? Pieni viaton kuoriainen, se on pudonnut jostain seinän raosta ja kulkee viilin yli niin kuin ihminen jään yli. Mokomaa pelkäätte.
Tässä me taas olemme, Jaana.
No mitä nyt taas? Minähän olen sanonut, että...
Sisään astui kaksi oudon näköistä henkilöä. Toinen oli melkein musta. Siitä yksinkertaisesta syystä, että hän oli hiilenpolttaja. Toinen taas oli vanha vaimo, joka oli puettu kummalliseen punaiseen hameeseen ja kaikenlaisilla merkeillä kirjailtuun puseroon. Kaulassa hänellä oli simpukan kuorista tehty helminauha, joita talonpojat luulevat käärmeen päiksi ja joilla he koristelevat suitsiaan tänäkin päivänä. Tulijat eivät huomanneet lapsia, jotka kauhistavan näyn nähdessään ryömivät sängyn alle ja pysyivät siellä niin hiljaa, että tuskin uskalsivat hengittää.
Nyt on puoli yö ja Valpuri sanoi, ettei kukaan muu kuin sinä voi auttaa. Jo neljänä yönä peräkkäin olen nähnyt noidan tulen palavan metsässä. Olen heittänyt siihen terästä. Olen vaiennut kuin seinä, mutta kattila ei vaan ota noustakseen maan pinnalle. Valpuri sanoi...
Minä sanoin, että lempo ratsastaa kahreisin sen selässä. Ja ettei sitä saada pois, ellet sinä taju 7 kertaa lohikäärmeen verellä ja itsensä menettäneiden luilla ja murhattujen pikkulaisten sormilla.
Ja sen tähden?
Sen tähden täytyy sinun auttaa. Kukaan ei voi tehdä sitä niin hyvin kuin sinä.
Kaikkihan tietävät, että sinä olet paholaisen hyvä ystävä. Herra Jeesus, siinähän se on.
Se on tavallinen pääkallo. Ja nyt tukit suusi heti paikalla. Häpeä käyttämästä tuollaisia sanoja minun huoneessani.
Anteeksi, Jaana. Tyhmästihän minä tein, kun Jumalan nimen mainitsin. Sehän ottaa taivoltasi voima ja vaikutuksen, mutta minä korjaan vikani. Kaksi oljen kortta vain ristiin lattialle ja...
Ulos minun tuvastani! Ulos te kadotetut! Te Jumalan pirkkaajat!
Vai tahdot sinä pitää taitosi yksin itselläsi?
Mutta sen saat vielä kalliisti maksaa.
Ulos! Ulos! Ulos!
Jaana oikaisi koko pitkän vartalonsa. Harmaa tukka liehahti. Luinen nyrkki kohosi uhkaavasti. Ei ollut hyvä sillä hetkellä asettua häntä vastustamaan.
Mutta nythän on täysi kuu. Täytyy lähteä yrttejä keräämään.
Jaanakin oli taikauskoisuuden vaikutuksen alainen, vaikka ei antautunut kokonaan sen valtaan. Hän tiesi, että monet häntä pelkäsivät ja että monet syyttivät häntä kaikesta pahasta, joka kylässä tapahtui. Mutta jotakin hänen oli henkensä pitimiksi toimitettava. Vasta kun Jaana tuli yrttien kerusta, hän muisti lapset. Heidän piilopaikkansa sängyn alla oli tyhjä ja turhaan hän etsi heitä kaikkialta. He olivat kadonneet jäljettömiin.
Varhain eräänä kauniina kesäkuun aamuna vuonna 1671 liikkui Turun kaupungin kaduilla ja joenrantoja pitkin suuri väenpaljous. Oli silmin nähtävä, että jotain erikoista ja tavatonta oli tekeillä. Aurajoki oli täynnä veneitä ja pursia, ja maalta päin tuli jonottain kärryjä, joiden omistajat toivat tavaroitaan kaupunkiin ja ihmetellen pysähtyivät toimettomain torilla seisojaen tungokseen.
Vastatulleiden joukossa oli kannellinen pursi, joka näytti muita isommalta ja komeammalta. Parhaalla Vaasan rukilla lastattuna se oli tunkeutunut aivan lähelle sitä ainoaa siltaa, jota myöten liikenne siihen aikaan kulki joen poikki. Purren pienestä kajutasta kömpi esille lyhyt paksu ukko, jonka vaalennut tukka ja suippoparta olivat omituisena vastakohtana myhäilevälle ja punakalle naamalle.
Pankaa pursi hyvin kiinni ja jääkää tähän vahtiin, pojat.
Kohta hänen perässään kömpi samasta piilosta yhtä pieni ja yhtä pyöreä eukko, ehkä muutama vuosikymmenen nuorempi ukkoa, mutta yhtä iloinen ja hyvinvoiva kuin hänkin.
Älä sinä siitä huolehdi. Annas kätesi vuosi.
Täytyykö meidän kiivetä noiden kaikkien paattien yli?
Näin se käy.
Vanhukset näyttivät olevan sydämensä pohjasta toisiinsa tyytyväisiä. Ukko tarjosi eukolleen kätensä tuolla epämukavalla taipaleella rantaan ja eukko kiitti avusta iloisella päänlyökkäyksellä. Niin lähtivät he tallustelemaan torille.
On voi minun valta!
Eipä stönissä meidän muorilla. Laukaa, että sä tönen hei, minäkö tönin kuule, jos minä tönän sen, niin silloin sinua ei kuule enää näillä
maailmaa. No nyt se raivostus ja pakka ihan punaiseksi toi paksu äijä.
Kummottas se mahtais lähteä pyöremään, jos tuupottaa sitä tonne alamäkkeen menemään.
Ja muija kans. Juhu! Kummaa tässä ensimmäiseksi olla joes.
Pitäkää hän pienempää suuta nolikas.
Hei, tulkka pois
näistä. Ei kestä. Saa Roona.
Sanoppa, saatko kaikki ihmiset täällä Turussa tulleet huumaan? Mitä varten ne hyppäivät tuolla tavalla näin varhain aamulla?
Musta Janahan ne kuuluvat aikoaan vedellä koettaa.
Onko se noita? Maalasi kyllä, niin kuin meillä Turun katedraalikoulussa ennen sanottiin.
On se!
Pohjanmaalta, kun se on.
Ei, kun Mainiemestä.
Minä muistelen, että Gravy Bertelsöldillä oli sen niminen säteeritila. Nyt mennään ukkokulta, mennään.
Bertelsöld? Vai semmoista satoa kasvaa nyt hänen vainiollaan? Hän kylvi taikuutta ja niittää noitia.
Mennään jo ukkokulta, mennään.
No mennään vaan, eukkaseni. Kastakoot noitansa. Hän pysyy kyllä veden päällä, jos on oikeaa sorttia.
Vanhukset jatkoivat matkaansa. Sillä välin väkijoukko oli jakautunut niin, että toiset olivat menneet kirkkoon, toiset asettuivat Linnankadulle. Syy siihen selvisi pian. Sieltä lähestyivät vanki kärrytöitä seurasi sotilasvartio. Kärryillä istui kalpea, laiha, kuihtunut olento kokoon kyyristyneenä, käsistä ja jaloista rautoihin lyötynä, välinpitämättömänä häpeästään ja onnettomuudestaan.
Miksei noidalle ole annettu lunta?
Miksei Piru tule auttamaan sinua, Jaana?
Puhalla kahvet käsistäsi. Kasvata siivet olkaasi ja lennä ornaan.
Mä teeskentelen kyllä, sinä lentää osaat.
Mitä tuo Peikko on tehnyt?
Kirjoita hänen syntinsä pergamentille, niin se luettelo huulottuu Turusta Viipuriin.
Se on noitunut ihmisiä ja elukoita.
Niin on.
Mutta kreelisiä kristityitä susiksi ja vienyt monta vietonta lasta pimeyden pitoihin hornan hinkaloon.
Polkaakaa sitten se parhana, mutta älkää seiskö siinä ja panetelko vankuja, joka ei voi kättää liikaa.
Se myös on ihminen, se kärsii.
Lytstonner Kreutzkon suututtaa, että monet sadat soittavat suutaa vanhalle akalle, joka ei voi puolustautua.
Saattue saapui tuomiokirkon eteen, jonne kansaa oli kokoontunut aamurukousta kuulemaan. Kello oli 6. Siihen aikaan oltiin liikkeellä varhemmin kuin nyt, sillä työt alkoivat jo kello 5 aamulla ja loppuivat vasta myöhään illalla. Kerrottiin, että itse ankaraa piispa Getselius tulee toimittamaan rukouksen tuomiokirkossa. Noita akka, jonka likainen henki saattaisi saastuttaa kirkon, ei saanut tulla Herran temppeliin, vaan hänen oli jäätävä vartioineen eteiseen ja kuunneltava rukousta aukinaisten ovien läpi.
Yhdessä sitä taikuutta ja saatanan viekkautta vastaan, joka tänä aikana vie niin monta sielua iankaikkiseen kadotukseen. Rukoilkaamme, että tämä vangittu perkeleen palvelijatar tekee katumuksen Jumalan seurakunnan edessä ja avoimesti tunnustautuu syylliseksi Pirun vehkeisiin ja siihen syntiseen yhteydenpitoon, jota hän on paholaisen kanssa harjoittanut.
Vääräuskoinen!
Mitä uskallat sinä sanoa? Sinä, jota syytetään myös siitä, että et ole mies muistiin Herran ehtoollisella käynyt.
Sinä, joka sanot itsesi kirkon paimeneksi, et ole mitään muuta kuin kerettiläinen Jumalan huoneessa. Sinä, sinun tuomiokapitulisi, pappisi ja koko kansasi, olette kadotettuja uskon luopioita, jotka istuvat tuomitsemassa oikeauskoista katolilaista. Yli 30 auringon kierrosta minut on pakotettu kieltämään uskon ja kätkemään rukousnauhani, eikä minä ole suutani avannut. Te olette vanginneet minut viattomasti ja minä olen valittamatta kärsinyt nälkää ja janoa Turun linnan kauheassa reikätornissa. Mutta kun te vedätte minut väkisin kirkkoonne ja vaaditte minua oikeauskoista tunnustamaan teille syntini, silloin nousee minun sydämeni kapinaan ja minä avaan suuni ja sanon teille, totta on, että syntini ovat suuret, mutta teidän syntinne vielä suuremmat. Niin kuin maallinen tuli on minun ruumiini polttava, niin polttaa ikuinen tuli teidän sielunne, te pyhän yhteisen katolisen kirkon kadotetut lapset.
Minä kiitän sinua, Jumalani, ettei näitä häpäiseviä sanoja lausuttu sinun temppelissäsi, vaan sen eteisessä. Viekää pois tuo paatunut vaimo siihen poetukseen, jonka lait määräävät. Vasta kun laki on hänet tuominnut, on kirkon aika vielä kerran tarjota hänelle armonsa parantavaa lahjaa.
Jaanan vartalo kouristui kasaan rajun purkauksen jälkeen. Vastustelematta hän antoi kuljettaa itsensä siihen julmaan narrinpeliin, joka odotti häntä lain
nimessä.
Älkää estäkö meitä pääsemästä rantaa tai koko lystistä ei tule mitään.
Väistykää, muuten menee ilo pilalle.
Kuten asiata varten nimitetty noita komissio on päättänyt, on mustaksi Jaanaksi kutsuttu leski niin kuin se, joka noituutta ja yhteyttä perkeleen kanssa harjoittanut on, mutta jota ei kuitenkaan tätä suurta syntiään ollut hyvällä tunnustamaan saatu. Nyt Jumalan kunniaksi ja totuuden ilmi saamiseksi määrätty pantavaksi erehtymättömän vesikoetuksen alaiseksi, josta selvästi tullaan ilmi saamaan, voiko hän noituudellaan muuttaa luonnonjärjestyksen, jonka mukaan veteen heitetty ihminen vaipuu ilman Pirun apua pohjaan.
100 taaleria 50 vastaan, että hän pysyy veden päällä.
Olkoon menneeksi.
Katso vain, miten lujasti ne sitovat hänet nuorilla. Saat 50 taaleria, jos hän kello.
Viimeisen kerran kysyn syytetyltä, tahtooko hän vapaaehtoisesti tunnustaa itsensä syylliseksi.
Jos se nyt tunnustaa, niin tultiin turhaan tänne.
En tunnusta.
Ei se mitään, ei se tunnusta.
Hyvä on, heittäkää syytetty jokeen.
Hän uppaa!
Menetin vetoni!
Vain virran pyörre osoitti, mihin Jaana oli heitetty. Väki hiljeni. Jokainen tunsi itsessään, että leikin teko oli liian karkeaa ja ettei se ollut murhaa parempi. Veneitä työnnettiin vesille etsimään ja pelastamaan hukkuvaa. Oikeuden palvelijat eivät olleet lainkaan varautuneet. He olivat varmasti olettaneet, että noita uppoaisi.
Noita pysyi pinnalla! Voitinpa vetoni!
Voi vastavirtaanakka!
Ylös vastavirtaanakka!
Jaanan pää näkyi todellakin hetken aikaa veden pinnalla sillan alapuolella. Samassa hän taas upposi, mutta veneitä oli saapuvilla ja niiden onnistui onkia hänet kuiville. Tunnotonna hänet vietiin takaisin linnaan.
Minä sanon, että noita ei kellunut. Virta nosti hänen päänsä pintaan hetkeksi.
Näinhän minä omin silmin, että kellui.
No ainakin on varmaa, ettei hän uponut niin kuin kunnon kristitty olisi tehnyt.
Ei tässä sen kummempia todistuksia tarvita. Rikollinen se oli.
Upposi kuin kivi.
Kelluipas, minä voitin.
Eipäs kuin minä.
Se suuri tulipalo, joka toukokuun 29. päivänä vuonna 1681 hävitti suurimman osan Turun kaupunkia, joka oli juuri tointunut aikaisemmasta palosta, poltti poroksi myös Turun hovioikeuden talon ja suuren osan sen tärkeistä asiakirjoista. Muuten olisi meillä tarkat tiedot oikeudenkäynnistä Mainiemen noita akkaa vastaan. Koko kesän julman vesikokeen jälkeen sai Jaana siis istua vankina Turun linnassa. Vieläpä sen kauheassa reikätornissa, jonne syytetty paljaaseen paitaan puettuna jätettiin kitumaan kylmässä ja pimeydessä kuusisyltä maan alla. Tutkintoa jatkettiin keskipaikoilla syyskuuta, kun kaikkia keinoja oli käytetty, jotta syytetty saataisiin tunnustamaan.
Hovioikeuden istuntohuoneen ahtaassa eteisessä seisoi syytetty vartijoiden ja todistajain ympäröimänä, heidän joukossaan useita lapsia. Ulkopuolella oleva tori ja talon rappuset olivat täynnä uteliaita, jotka seurasivat tutkinnon kulkua.
Syytetty sisään!
Naama on ihan keltainen.
Kato, miten noitahan silmät vielä palaavat.
Istuntohuoneen suuren pöydän ympärillä oli vain muutamia hovioikeuden jäseniä. Presidentti valtioneuvos Parre oli matkustanut Tukholmaan. Yleinen syyttäjä Laurentius Vigelius luki syytöskirjan. Läsnä oli myös kaksi noitakomission jäsentä, toinen maallikko, toinen pappi.
Mitä tahansa jumalattomat filosofit vastaan uskaltavatkin väittää. On kauhistuttava noituus näinä pahoina aikoina yhä nopeammin lisääntynyt. Piispa Getselius on todistanut, että noitaakat voivat perkelettä avukseen huutamalla vahingoittaa viljan kasvua, tuhota karjan, tehdä ihmiset ontuviksi, kuuroiksi ja sokeiksi, jopa panna sarvia ihmisten päähän, sekä niellä talonpoikain hevosia ja kärryjä. Dominus Enevald on todistanut, että Prahan torilla on poppamiehen nähty nielevän vatsaansa elävän porsaan. Nyt on täällä saapuvilla nainen, mustaksi Jaanaksi kutsuttu, joka ilmeisestä pahuudesta kieltää yhteytensä Pirun kanssa. Koska hänen päälleen pantu vesikoetus on paholaisen toimen kautta epäonnistunut, tahtoo syyttäjä tehdä hänelle vielä kysymyksiä ja langettaa hänet todistajain kautta Jumalan kunniaksi ja totuuden edistämiseksi. Missä syytetty on syntynyt?
Oppelsbachin kylässä lähellä Augsburgia Bayerissa. Jouduin 20 vanhana naimisiin suomalaisen sotamiehen kanssa ja seurasin häntä tähän maahan vuonna 1640.
Miksi kutsutaan häntä mustaksi Jaanaksi? Eikö se osoita, että hänen katsotaan osaavan noitua?
Pidän surupukua mieheni, uskoni ja maani muistoksi.
Mitä uskoa hän tunnustaa?
Oikeauskoisen roomalaisen kirkon uskoa.
Millä hän on elättänyt henkeään miehensä kuoleman jälkeen?
Kehruulla. Ja hyvät ihmiset ovat auttaneet.
Onko totta, että hänen tupansa läheisyydessä on maahan kaivettu aarre?
Joka sen tietää ja siihen uskoo, hakekoon sen käsinsä.
Ensimmäinen todistaja sisään.
Ensimmäinen todistaja teidän ylhäisyytemme.
Kerro, mitä olet nähnyt, hiilenpolttaja. Ja muista, että puhut valan velvoituksella.
Minä vannon, että olen usein nähnyt noidan tulen palavan Jaanan saaren rannalla.
Onko syytetty opettanut sinua taikoja tekemään, jotta löytäisit aarteen?
Voi ylhäinen herra. Kerran heikkona hetkenä minä kyllä tulin pyytäneeksi sitä, mutta hän ajoi minut ulos ankarin sanoin.
Etsi vastaisuudessa aarteita Jumalan sanasta, äläkä pirun konsteista. Saat mennä. Seuraava todistaja.
4 talonpoikaistyttöä kutsuttiin sisään ja he kaikki todistivat, että Jaana oli povannut heille tuhkasta, mille sulhasemille muita rikkauksia. 3 valitti itkien, etteivät ennustukset vieläkään olleet käyneet toteen. 4 oli vaiti, mutta kysyttäessä vastasi punastuen, että jo viikon kuluttua oli käynyt niin kuin ennustettu oli. Sen tähden oli hän antanut Jaanalle 7 kyynärää palttinaa, joka merkittiin pöytäkirjaan.
Onko hän lukenut suolasta?
Olen välistä. Sairaita ihmisiä parantaakseni. Se ei liene mikään synti.
Onko hänen tapanaan lukea sairaiden lehmien ylitse?
Kyllä.
Mitä sanoja hän on siihen käyttänyt?
Näitä sanoja. Neitsyt Maaria valitti. Lehmäni on mennyttä. Jeesus sanoi, se on paraneva. Jeesus meni palavalle vuorelle ja näki ne mielettömät naiset. Manaan sinua, mieletön nainen. Sinä saat minulta omani jälleen. Täynnä kuin munan, punaisena kuin kukon. Ennen 3 auringon kiertoa. Merkittynä tai ristittynä.
Merkitään. Kieltäytyykö hän kerran tulemasta häihin ja uhkasi muuttaa hääväen susilaumaksi?
Emäntä oli minut kutsunut, mutta isäntä ajoi pois. Kun muutamat heittivät kiviä jälkeen, niin minä sanoin heille, tehän elämöitte kuin sudet metsässä.
Pyydän syyttäjä siirtymään pääasiaan, nimittäin kysymykseen Hornan retkistä ja kutsumaan sisään asianomaiset todistajat.
Olen juuri tulossa siihen teidän korkea-arvoisuutenne. Hornan retkien todistajat sisään. Kysyn syytetyltä vielä kerran. Onko hän pääsiäisöinä ja muulloinkin ajanut hornaan, palvellut pirua ja samaan syntiin viekoitellut pieniä viattomia lapsia?
En ole. Jumala on siitä todistajani.
Jumala!
Todistaja, olkaa hyvä.
Eräänä helluntaiyönä minä nukuin myllyssä, kun mies oli matkoilla. Keskiyöllä saatana enkeleinen tuli lentäen suurella jyminällä ja perässään 4 tai 5 noitaakkaa. Joukossa myös musta Jaana luudalla ratsastaen. Kullakin oli selässään kuorma varastettuja villoja. Sitten piru punnitsi villat väärällä puntarilla. Huomasi ne riittämättömiksi ja takoi puntarin varrella akkoja selkään ja hoki, tupateera, tupateera. Ja joka kerran kun akat puhuttelivat pirua, he sanoivat, seis piru! Ja piru vastasi, piru seisoo. Tämä minä vannon todeksi sielun ja autuuden kautta.
Merkitään pöytäkirjaan. Todistaja saa mennä. Seuraava.
Teidän ylhäisyytenne, kun todistaja pelkää syytettyä.
Sinäkö, rakas lapsi? Minne sinä katosit sinä yönä, kun olit eksynyt veljesi ja siskosi kanssa metsään?
Syytetty
ja minä
saa puhua vain, kun häneltä kysytään. Pelkäätkö sinä syytettyä, tyttöseni?
Pelkään.
Niin, kyllä se.
Koska todistaja pelkää syytettyä, poistetaan syytetty huoneesta todistajan kuulustelun ajaksi.
Mutta minähän rakastan lapsia yli kaiken!
Viekää pois.
No niin, nyt mennään.
Ja nyt, tyttöseni, Kerro meille kaikki aivan niin kuin se tapahtui.
Kattokaa, se oli sillä lailla, kun mä huomasin Valpurin messuyönä, ettei lapset ollut vuoteissaan. Enkä mä löytänyt niitä sit yhtään mistään. Vaikka mä olisin koira niin hakenut, niin mä en
itsensä puhua.
Kerro, millä tavalla musta Jaana veisi sinut hornaa ja mitä
todistaja
siellä sitten tapahtui.
Todistaja puhukoon
itse. Sano kaikki nyt kuule ja puhut ihan sillä, kun mä olen sanonut sillä.
Jaana lensi variksena meidän edellä ja houkutteli meidät sinne metsään. Sitten hän otti meidät kiinni ja vei meidät hornaan ja siellä oli paholainen, joka irvisti niin kuin pääkallo. Sitten hän antoi meille ruokaa kultalautasilta, mutta kun minä luin ruokarukauksen, niin ruoka muuttui ilkeiksi madoiksi. Sitten tuli sisään musta paholainen ja hänellä oli mukana noitaakka ja ne rupesivat tekemään kauppaa meidän sieluista, mutta ne ei sopineet hinnasta ja sitten ne lensivät pois suurilla mustilla siivillä. Ja heti sen jälkeen lensi Jaana myös. Silloin me juostiin pois ja tultiin suuren merenrantaan ja me löydettiin vene ja soudettiin monta sataa peninkulmaa. Sitten yksi mies löysi meidät metsästä, kun me meinattiin juuri kuolla nälkään.
Onko merkitty? Kutsukaa syytetty sisään.
Pöytäkirja luettiin Jaanalle ja häneltä kysyttiin, mitä hänellä oli siihen sanomista. Hänen odotettiin edelleen kieltävä, mutta nyt oli merkillinen muutos tapahtunut onnettomassa naisessa. Sen, mitä kaikkien muiden todistukset eivät olleet saaneet aikaan, saivat lasten kertomukset. Kun hän kuuli ne, hän alkoi vapista kiireestä kantapäähän, hänen silmänsä sumenivat ja hän vastasi tuskin kuultuvasti.
Tottapa lienee, koska lapset niin sanovat.
Tunnustat siis, että olet harjoittanut yhteyttä pimeyden ruhtinaan kanssa.
Tunnusta.
Että olet synnillisellä taikuudella noitunut ihmisiä ja eläimiä. Että olet vietellyt pieniä lapsia kaikenlaiseen pirullisuuteen, lentänyt heidän kanssaan ilman läpi hornaan ja luovuttanut heidät ihmiskunnan viholliselle.
Niin kai minä olen tehnyt, jos lapset sanovat.
Teidän korkea-arvoisuutenne pyydän puheenvuoroa.
Hovioikeuden assessori Valenniuksella on puheenvuoro.
Istunko minä jaarittelevien ämmien parissa vai viisaiden tuomarien kanssa? Onhan kaikille selvää, että nämä todistajat ovat törkeän taikauskon kahleisiin sidotut. Voi olla paljonkin totta siinä, mitä oppineet ja oppimattomat nykyään kertovat perkeleen kavaluudesta, vaikka suurin osa on pelkkää lorua ja erhetystä. Mutta minä ihmettelen, etteivät oikeuden jäsenet ole huomanneet, miksi tämä nainen tähän saakka on kieltänyt. Hän on tehnyt sen siitä syystä, että hänellä on järkeä enemmän kuin teillä kaikilla. Nyt kun hän on kauheassa vankeudessa ruumiiltaan kurjaksi käynyt ja monien ihmisten ilkeys on hänen sielunsa hämmentänyt, hän ei enää voinut kestää, että lapset ovat todistaneet hänestä kaikenlaista hullutusta. Hän on siis ruumiinsa ja sielunsa heikkoudessa menettänyt järkensä ja sanoo nyt tehneensä sellaista, mitä ei ole koskaan tehnyt. Minä panen vastalauseeni mielipuolisen ihmisen tutkimiselle ja kiellän hänen tunnustukseltaan kaiken arvon ja merkityksen, kunnes taitavat lääkärit ovat ottaneet selville, onko hän ollut pätevä lain edessä vastaamaan siitä, mitä hän on tunnustanut noituudestaan.
Valleeniuksen puheesta syntyi oikeuden kesken melua ja eripuraisuutta. Jotkut olivat samaa mieltä kuin hän, useimmat kuitenkin vastaan. Todistajat ja syytetty käskettiin ulos ja kiivaan väittelyn jälkeen oikeus päätti. Ei pyytää lääkärien lausuntoa Jaanan sieluntilasta, vaan tutkia, oliko hänen olkapäissään noidan merkkejä. Tarkoin tutkittaessa oikeasta olasta löytyikin kaksi ristiin menemää viivaa, ja tämä katsottiin niin langettavaksi, ettei mistään vastalauseista enää voinut olla puhettakaan.
Oikeuden päätös julistetaan. Oikeus on yksimielisesti, ja hovioikeuden kunnianarvoisen assessorin Olavi Valenniuksen ääntä lukunottamatta täysillä näytteillä, ja hänen omasta tunnustuksestaan huomannut noitaakka Jaanan kotoisin Augsburgista syypääksi pakanalliseen noituuteen, yhteyteen pirun kanssa ja kristityn nuorison viettelemiseen. Tämän vuoksi ja koska hän myös on katolisessa uskossaan, korkea-arvoista piispaa ja luterilaista oppia pahasti pilkannut, on mainittu Augsburgista kotoisin oleva Jaana oman sielunsa pelastukseksi ja muille kauhistukseksi tuomittava kristillisen seurakunnan läsnä ollessa roviolla poltettavaksi. Julistettu Turussa sinä 10. päivänä syyskuuta, vuotena Kristuksen syntymän jälkeen, sinä 1601.8.
Sanotaan, että syksy on synkkä ja kolkko. Ja alakuloinen se onkin, koska se elää kaikkien niiden ilojen muistoista, jotka ovat olleet ja menneet. Mutta sanomattoman ihana on se kuitenkin, kun punaiset pihlajat ja kirjavat haavat seisovat Tyynenjärven rannalla, ikuisten vihreäin kuusten rinnalla, kun ilta-aurinko autuasti vaipuu yön helmaan ja sanomattoman hieno valaistus leviää yli hiljaisten vesien ja uihtuneiden rantojen. Kirkastunut syysilta on kuin muistutus elämästä tuolla puolen haudan. Se on luonnon ylevää nöyrtymistä kärsivällinen, säteilevä silmäys kuolon valtakuntaan, sillä se tietää, että uudet keväät hiljalleen versoavat menneisyyden tuhkasta. Sellaisena liikuttavan kauniina iltana 2 viikkoa tuomionsa langettamisen jälkeen vietti noita akka Jaana Turun linnassa sen päivän aattoa, jona hänet piti roviolla polttaa. Hänen ikkunansa antoivat linnan selälle päin ja sen takana kimmelsivät airiston laineet sammuvan iltaruskon hehkussa. Se oli kuin heikko kajastus elämästä, joka seuraa onnetonta viimeisen unen rajoille saakka.
Jaana, nukutko sinä?
Sinä olet mestari Aatami. Olet vanhentunut. Hiukset ovat vaalenneet, mutta minä tunnen sinut, mainiemen entinen vouti.
Katso, mihin olet joutunut, kun et minua totellut ja jakanut aarretta kanssani. Nyt näet auringon laskevan viimeistä kertaa. Polttoroviotasi rakennetaan jo Hämeen tullin ulkopuolella.
Miksi sinä tulit?
Ketä varten sinä enää aarrettasi kätket? Sinulla ei ole lapsia eikä sukulaisia. Ole järkevä ja neuvo minulle aarteen piilopaikka, niin autan sinut pakoon tänä yönä.
Mihinkä sinä sitten käyttäisit aarteeni?
Minä tarvitsen kultaa, enemmän kultaa. Minä kätken sen kellariini, sillä kullatta minä en voi elää. Nuorempana minä osasin rakastaa, vihata, kostaa ja tappaa. Rinnassani raivosi monta intohimoa. Nyt olen siivo kuin lammas, kylmä kuin kallio, ilman rakkautta, ilman vihaa. Yksi ainoa säie kiinnittää minut elämään. Kulta.
Sinä et ole koskaan saava aarretta.
Ei, Jaana, älä sano niin. Minulla ei ole mitään rauhaa maan päällä, jos tiedän, että aarre olisi voinut tulla omakseni, mutta ei tullut. Mitä tahdot minun tekevän? Haluatko, että annan osan siitä jollekin luostarille Bayeriin?
Nuo rikkaudet on ryöstetty luostareista ja kirkoista synnillisesti ja väkivaltaisesti. Ja luostareihin ja kirkkoihin täytyy niiden taas tulla. Mutta sinä kelvoton, että olet tätä siunattua työtä suorittavaa.
Mutta Jaana...
Aarteet on kätketty 3 paikkaan ja yksi on jo kaivettu. Pienimmän aarteesta minä annoin Bertelsjöldille ja tiedän, että hän lahjoitti hienosta hopeasta tehdyn kruunun Augsburgin tuomiokirkkoon. Toiset 2 saavat levätä maan povessa kunnes...
Kunnes mitä?
Kunnes Suomi on palannut roomalaiskatolisen kirkon helmaan.
Puhut järjettömiä. Sano, kenelle olet neuvonut paikan, johon aarre on kätketty.
Pyhäneitsyt tietää.
Jaana, anna minulle kultasi. Se polttaa sieluani, anna minulle kultasi.
Käännytä Suomi, niin saat sen.
Pala sitten roviollasi, kurja noita akka.
Jaana. Jaana, hiljaa. Hiljaa, ettei alhaalla käytävässä oleva vartija kuule.
Tuletko sinäkin minua kiusaamaan, Greta? Äsken oli isäsi täällä pyytämässä kultaani.
Sinä olet nähnyt unta, Jaana. Minä tulin pelastamaan sinut. Pian, Ota tämä vaippa ja vedä huivini päähäsi ja kulje niin suorana kuin voit. Mene avoimesta ovesta ja kun kohtaat vartijan, pudota tämä kultaraha hänen kouraansa, mutta varo koskettamasta häntä, ettei hän huomaa, kuka olet. Anna tämä toinen kultaraha portilla olevalle vartijalle. Portin edessä odottavat sinua Bertelsöld ja mieheni. He saattavat sinut rantaan. Ja tänään jo purjehdit Ahvenanmaalle ja sieltä laivalla Danzigiin.
Entäs sinä, Greta?
Joudu, aika on täpärällä. Minä jään tänne sinun sijasi.
Jos he...
Eivät he minua polta.
Mutta minä olen ilkeä noitaakka. Varo itseesi. Sinun miehesi Johannes on pappi ja sinulla on pieniä lapsia. Minähän voin pelastukseni palkaksi saattaa lapsesi turmioon.
Ihmiset luulevat sinusta pahaa, mutta minä tunnen sinut paremmin. Sinä olet askaroinut joutavuuksien parissa, mutta et tarkoittanut mitään pahaa.
Et siis usko, että minä olen muuttanut ihmisiä susiksi.
Sitä sinä et ole koskaan tehnyt.
Enkä vienyt pieniä lapsia hornaa.
Se on ihmisten valhetta.
Ja minä olen ihminen, eikä minulla ole sorkkia jaloissa, eikä siipiä olkapäissä, eikä helvettiä sielussa.
Jaana rakas, sinä olet ihminen niin kuin kaikki muutkin.
Kiitos, lapsi. Kiitos. He ovat kohdelleet minua kuin metsän petoa. Mutta nyt tiedän, että minä olen ihminen.
Joudu jo, Jaana. Aika kuluu ja vartijat, jotka olemme lahjoneet, vaihtuvat.
Ja vanhus kiirehti pois käärittynä väljään viittaan. Mutta Bernhard Bertelsöldin kaukainen ensirakkaus, mainiimen Greta, jäi pimeään vankikomeroon rukoilemaan Jumalalta anteeksi sitä, että hän oli maallista lakia vastaan rikkonut.
Sinun lakisi ei ole tuomitseva häntä, eikä minua. Hän oli kuin äiti minulle ja minä olen menetellyt kuin tytär äitiään kohtaan.
Ulapalla odottavan laivan luo keinui kohta kenenkään estämättä vene, jonka peräsimessä istui jalo aatelisherra ja sen pohjalla vainottu mainiemen noita akka. Laivan valkoiset purjeet odottivat levottomina aamuviriä lennähtääkseen levälleen. Kuu oli kohonnut ja kuvastui veteen pitkänä väräjävänä valojuovana.
Mitä näet airiston aalloista, Jaana?
Suomen tulevaisuuden näen. Bernhard Greivi.
Ja millainen on tuo tulevaisuus?
Pitkällisiä tuskia, ikuisia taisteluja, paljon pimeyttä, mutta valoa viimein.
Mene levolle, Jaana. Sinua hallitsee vieläkin taikauskon henki. Mutta vapaalla merellä ei pala rovioita, eikä sen kirkkaalle pinnalle kirjoiteta vääriä tuomioita.
Seuraavana aamuna oli rovio valmis ja koko Turku liikkeellä nähdäkseen, miten noita akka poltetaan. Mutta lintu oli lentänyt pesästään ja häkki tyhjä. Kansa raivosi, kun ei saanut uteliaisuuttaan tyydyttää. Mutta tuomarit eivät ryhtyneet ankariin toimenpiteisiin. Greta päästettiin vapaaksi ja vartijat vedettiin sotaoikeuteen. Arvoisat hovioikeuden herrat olivat kunnon miehiä, vaikka aikansa ja omien ennakkoluulojensa sokaisemia. He aavistivat ehkä, että tuleva aika on heitä lempeämmin kohteleva mainiemen noitaa.
Välskärin kertomus vaikutti voimallisesti hänen kuulijoihinsa, mutta siitä kuulemme lähemmin ensi viikolla. Ja silloin palaa Välskäri pitkästä aikaa Mainiemen maisemiin ja kertoo heinän teosta linnassa nälkävuonna 1695.